Arratsaldeon, Javi.
Bai, Gabon.
Gabon, beno, lehenik eta behin, zer moduz joan da gaurko batzarra?
Ba, ondo, egia esateko, gustura galditu bera, alde batetik, ba, bueno, delegatu asko etorri dialako, eta, bueno, bereekin era lasai batean, ba, abordatu behar izan dugu, ba, kurso honetarako, ba, dazkagun erronkak.
Bestetik, Javi, langabeziaren inguruko datua ditugu gaur albiste, 223.000 langabetu pasatxorekin itxi genuen 2013. Urtea Euskal Herri osoan, langabe kopuruak berantzko joera hartu duela, horixe diote jada batzuek, beste hainbatek ordea ohartarazi dute, ba, enplegu suntxiketa ez dela eten, eta kontua dela langabetu askok jada ez dutela izena ematen zerrendetan. Edo nola ere, arazo handia izaten jarraitzen du langabeziak dudari gabe?
Bai, duari gabe ez. Osa, egia da, ba, datu, eman duten datuen arabera, ba, aurreko hilabetearekin alderatutare, ba, ba, lanpostu edo enplegu gehiago sortu dela, baina kontutan hartu behar da, ba, sortu den enplegua oso baldintza kaskarreko enplegua dela, eta ez dula balio, ba, tendentzia bat markatzeko ez. Guretzako momentu honetan igual datuak hartu behar dira kontutan hartuta krisiaz izenetik, eta baindik ikusten da Euskal Herrian 200.000 lagun baino gehiago baindik langabezian daudela. Langabezita zaizugarria da baindik Euskal Herrian, eta badaudeia zeinbait aditu esaten ari direnak, hamarkadak beharko diela, ba, krisiasi baino lehenagoko langabezita zara bueltatzeko ez. Eta guretzako beste dato kezkagarria dare momentu honetan, eta iza da labek manejatzen du labazik eta Europako Kontseiluan ere manejatzen ari dira behin eta berriro. Ba, gaur egun ja pobreziatik ateratzeko ez dala nahikoa lanpostu bat izatea ez. Horrek ematen dizu, ba, seinale ze lanpostu mota sortzen ari direan, ze lan baldintzetan dago jendea lanean, eta hori ba, benetan penagarria eta kezkagarria da ez.
Baina justu egoera sozioekonomiko larria bizi dugu eta honen aurrean galdera potoloa, Javi. Lab sindikatuarentzat zein da egin beharreko bidea, zeintzuk dira eman beharreko pausuak?
Ba, guretzako argi eta garbi dago gaur egun Euskal Herrian dakagun lan harremanen eredu guztia erabat aldatu behar dela, ez. Osea, ikusten ari gera, ba, behin eta berriro patronalak eta bueno, aurreko astean adegik eta behin eta berriro ari dira bere posiziotan enrokatutak. Ja ez dago dialogo sozialik, sekulaka ostura dago, ja ez bakarrik arlo laboralean, arlo sozialan ere bai, eta hemen edo apostu politiko sendo batzuk egiten diana aldaketa bat bideratzeko, edo hemen gauzak okerrera jarraituko dute, bide hortatik jarraituko dute. Ez. Gabon, guru zetan, momentu honetan, ba, eta gaur batzarren puntu hortatik abiatu gera, ba, ezin bestez gure aldarrikapena da, ez, bai instituzioei, bai potere politikoei, bestelako lan harreman eredua sortu eta diseinatu behar dute Hego Euskal Herriako, bestela egoera honekin denok ikusten dugu, ez da hola aukerarik, ez da hola irtenbiderik, ez.
Ba, bizi dugun egoeraren erantzuleak zeintzuk direla uste duzu, zeren elite ekonomikoa aipatzen da, baina egia da instituzio publikoek, herritarren ordezkariek azken batean, men egiten dietela askotan eta askotan elite horren nahiei.
Bai, hala da, ni uste, ba, behin eta berriro agertzen da, ba, egoera hau inposatuta datorkigula, bai Madrildikan, bai Bruselasetik edo Parisetik, ez? Baina hemen ikusten nahi gana momentu honetan, bai Nafarroan bat ere eta bai Baskongadetan, zeinbat murrizketak egiten ari diela eta murrizketa horiek ez datoz, bereiekin Madrildikan edo Bruselasetik inposatuta, ez? Ba, Eusko Jaurlaritza edo Nafarroko gobernuak hartu ditun erabakiak osasungintzaren arloan, edo irakaskuntzaren arloan murrizketa oso gogorra sortatu dituzte, lanpostu asko desagertu dira, zerbitzu asko kaskartu inda, eta horiek ez dira kanpoko agenteak soilik. Ba, etxeko, nola baita esateko, etxeko agenteak ere hortan eragiten ari dira, ez? Eta hori nor badago, zea oso bat, kanpokoak, barrukoak, eta azken finean ikusten daguna, potere politikoa, potere instituzionala, behin eta berri salatu dugun moduan, kapitala edo enpresarioen mesedetan ari dira behin eta berri lanean, beraia aldarrikatzen duten ereduaren inguruan hartzen dituzte erabaki guztiak, eta ez daukate ausardi nahikorik bestelako erabakiak hartzeko, jakinda bide hortatikan ere ez dutela dagoen egoera konponduko ez.
Gaur ospatu duzuen nazio batzarraren ostean, Ainhoa Etxaidek aipatu du mugimendu sozial zabala sortzeko beharra dagoela. Haserrea zabalduta dago, murrizketak ere zabalak, herritarren gehiengoak kaltetzen ari dira. Errealitate honen aurrean, une honetan eta baita azken urteetan ere eman den erantzunaz eta izan diren mugimenduez zein iritzi duzue?
Ba, guretzako dira gu tristea da, ez? Ba, 2008-tik bizitzen egun egueraren aurrean egindako dinamika guztiak oso potenteak izan dira. Goratu behar dugu zei greba orokorre egin ditugula, greba sektorial mordo bat, mobilizazioak artikulatu ditugu arlo sindikaletik haratago, movimiento sozial zabal bat artikulatu dugu eta artikulatzen ari da karta sozialaren inguruan. Eta hor ikusten dena da, ba, badagola momentu honetan Euskal Herrian badagola masa kritiko bat egoera honi aurre egiteko, badagola masa kritiko bat prest dagona eztabaidatzeko eta diseinatzeko Euskal Herrian behar dien neurriak eta behar dien jauzi politikoak zeitzu diren definitzeko eta hortan kokatzen dugu momentu honetan, ez? Osea, gu bai ikusten dugu Euskal Herrian 5 urte hauetan egin dugun dinamika praktikamente Europan oso toki gutxitan garatu da. Euskal sindikalgintza eta Euskal Herrian dauden eragile sozialak eta sindikalak izan gera dinamika horietan behin eta berriro markatu duguna liderazgo bat eta horrek bai ematen digu baikor izateko motiboak, ez? Pentsatzen dugu hortatikan aukera dago, ba Ainhoak esaten zuen moduan, ez? Eragile sozial eta sindikalen artean alternativa posible bat eraikitzeko eta hortikan ari gera, ez?
Eta testu inguru honetan sindikatuek jokatu beharreko paperaz duten funtzioa ere izan dira iritziak azkenaldian, zein izan behar da sindikatuen egin beharra, izaera edota funtzionamendua?
Nire ustetan sindikatok funtzio gutxienez bikoitza daukagu, ez? Osea, urtetan leporatu zaigu sindikatuei zeana, ez? Gu bakarrik ari ginela gure afiliatuen eskerre lan egiten, ni uste hori lehengoko garaia zirenez, eta ja Euskal Herrian duela urte batzuk Euskal Sindikalgintza beste parametrotan kokatu da, ez. Azkenean horre sindikalgintzatik haratago, lehen esaten on moduan, elkarlan senduak bilatzea eta eragile sozialekin bestelako esparruen gana ailegatzea, gure diskursoa beraien beharrak eta hor artikulazio oso bat sortzea horren inguruan izan da momentu honetan edo da, momentu honetan bintzat labe sindikatuaren kezka eta hortan kokatuta gaude, ez? Horren ikusten dugulako azken finean momentu honetan paidatzen egian krisi, paidatzen egian erreformaen andana guztionen aurrean edo artikulatzen dugu gehiengo sozial zabal bat gaidana artikulatzeko eta inkluso baldintzatzeko potere politiko eta potere instituzionala da bestela hemen jai daukagu, ez?
Ba, Adegi, Gipuzkoako patronalak egin berri duen proposamena ere jarri zaigu azken egunotan mai gainean, lan baldintzak langileekin banaka negoziatzea, horixe enpresarien proposamena, zein iritzi duzue proposamenaz eta uste alduzue aurrera egin dezakela?
Bueno, ba, ezaguna da gure iritzia, ez? Osa, guk harri eta harri ikusten duguna da momentu honetan negozio kolektiboan pairatzen ari den egoera guztionetan ikusi gendun 2013ko udaberrian Adegik izandako jarrera ba negozio kolektiboan aurrean erreforma incluso Madrildikan inposatu zuten erreformaren aurrean kritikatu zuen, ez nahikoa kokatzen zuen eta aurreko astean emandako edo egindako planteamendua ba norabide horretan kokatzen duela beste jauzi bat bezala, ez? Nik uste momentu honetan patronala ba nolabait puztuta dago, osea sentitzen da ba aukera dauzkala berak nahi duen moduan jokoeroa kokatzeko eta hortan jarraitzen du buru belarri, ez? Hor beraiek azkenean aplikatzen duten dinamika da individualizazio hortatikan beraiek mesedeta izango dalako eta bueno, gu hori ikusten duguna argi eta garbi ba sindikatuen paperak batez ere arlo horretan ba sekulako garrantzia dauka langileen babesa eta kolektibo bezala erantzuteko etortzen zaizkigun erasoen aurrean, ez?
Lantokitara begiratuta, Javi, eguneroko ogi bihurtu dira Euskal Herrian barna enpresa ezberdinetako lan gatazkak. Uneotan zeintzuk dira arazo nagusienak? Pentsatzen dut asko hitzarmen kolektiboen egoerari loturikoak izango direla.
Bai, hala da, baina bueno, nik uste momentu honetan Egia da, enpresan barruan negozio kolektiboen inguruan mugitzen dana arlo gehienak negozio kolektiboen inguruan kokatzen direla, baina momentu honetan iruzet, ba, bueno, alde batetik, ba, bueno, argi dago, lanposten zutxiketa da, kezka nagusiena momentu honetan langileen artean, baina baitare hor ikusten ari da, soldatan jaitsiera, jornadaren luzapenak, lan balditzen prekarizazioa, lan balditzen eskasak, lan osasunean sekulako galerak eta atzera pausok ematen ari dira, eta horroar, ba ikusten ari da, lan munduan ze, lortutako aurrera pen guztiak, eskubide guzti horiek, pixkanaka, pixkanaka galtzen ari dira, eta ba horri bada kezka handi bat.
Deigarria da baita ere, hainbat eta hainbat enpresetan gertatzen ari dena, alegia langileek bideragarriak direla diote, baina jabeak lantokiak isteko erabakiak ari dira hartzen, deslokalizazioen mehatxua ere hor dugu.
Bai, hori da alde batetik eta bestaldetik, inuztet, finanziazioaren arazoare behin eta berriro agertzen ari dara, bai, ez? Osa, bi faktore horiek kokatzen ari dira, azkenan enpresariok ere, badakate helburu bat eta etekinak ateratzea, berdin zaie nun atera ere, kasu askotan, eta horren arabera, ba, bueno, gau produzioa mene egongo da, baina lasai asko bihar bertan egon daiteke Polonian edo Bangladesen, eta bereiek horra azken finan bien lehen osaten nuna, ez bihetzen dutena, etekinak ategeien, ikusi gabe edo bos azula, ba, ze kostea ekonomiko izan deteken momentu enten adibidez Euskal Herrian aholako enpresak iztea ba, joruare karrita, ez. Baina bigarrena arlo horretan, iustete, krisi hasi zenetik ikusten dugu bigarrena, ez, finantziazio falta, ez, ikusten egiana behin eta berriro zuke aipatzen zenduna, ez, enpresa bidera garriak, merkadoan ba, aukerak izan daitezkenak, produktu honak egiten dituna, baina momentu honetan finantziazio iturririk ez dago, bankak kredito bide guztiak itxita dauzka, eta horrez dago gainera apustu politiko bat justo kontrako norabidean kokatzeko, ez denok ikusi dugu bankaren arazoak sortatu zirenean gobernuak bere reskatean eta hor gastatu gau dirutza, baina dirutza horrek gero ez daka ondoriorik, ez daka isladarik bai enpresetan edo arlo sozialean zimen momentutan ez.
Tira, Javi, eta langilei herritarrei zein mezu luzatzen diezu elab sindikatutik?
Ba, gu momentu honetan, uste pixkat leheno esaten genduna, ez. Uste momentu honetan Euskal Herrian ailegatu dela puntu batera, non potere politikoa exigitu behar degula benetazko alternatibak lantzeko aukera, zeren jarraitzen ari diren bide hortatikan, ez dago irten bidir, bere jabetzen dira horretaz, badakite aplikatzen ari den neurri guztiak alperrikakoa direla, ez dutela bordatzen benetan dagoen arazoa ondoriotara jotzen dute bakarrik, eta horrek, bueno, lehen esaten nun bezala, gure ikusten duguna, 2014an, bintzat hori izango da gure puntu nagusia edo zentrala, exigitzea bestelako lan harremana, bestelako proiektu, bestelako alternatibak eragitze behar direla, eta horretarako gehiengo sozial, politiko eta instituzional zabalak sortu behar dira Euskal Herrian.
Ba, Javi Garnika Lab sindikatuko idazkari ordea, benetan eskertzen dizu gaur hemen Infozazpirratian izanagatik, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ez, besterik ez. Mila zuei ere, mila esker zuei ere, bai.
Ba, eskarrik asko eta beste bat arte, Javi.
Bale, ba, gero arte.
Gero arte.